habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 16ka bisha December sanadka 2020 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo waliba boga voasomali.com dhageystayaal haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona sahre ciilan nuur yaari oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah colaad dad badan ku dhinteen oo heshiis laga gaaray deegaanka Mandheere ee dalka Kenya.
Waxyaalo badan oo ku heshiisay Naajere meeshan kama akhriyin kama gaari kara. Waxyaalo noo soo socda Naajere, waxyaalo la dhameeyay waa jiraan laakiin waxa la dhameeyay hasa waxa waa inay hasiir jirro, qasaar jirro, lis dilay inay la dhameeyay walaalnimada inay socdo lis lagu dhameeystay. Waxyaalaha kale oo tabashayna annagu oo fadhina tartiibtu hagaajinayna insha Allahu billahi kariim.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan xaaladda haweenka iyo dhallaanka ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Wadugtiin taariikhda deegaanka Soomaalidu waxyaaladu soo maray ama tacdiye gaar ahaan dumarkeennu dhibaatooyinka loo geystay, waxaan isku dayna inaan booqano haween dhibaatooyinku gaadheen waqtigii dhibaatooyinka badan deegaanka ka dhacayeen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsan Sahra. kooxda mintidka ah ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda afduubka gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay 400 wiilal dhalinyaro ah oo dhiganaya dugsiga sare. Inka badan 330 arday wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dowladda maamusha ayaa waxaa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubaysan. Inkastoo qaar badani ay baxsadeen, afeenu hadle madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dowladda iyo kooxda wax afduubata ee ka wada xaajoonaya sidaynta wiilashan. Wararka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay Nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay weli leeyihiin kooxda mintidiinta Nigeria. Boko Haram ayaa horey u afduubatay arday u badan gabdho, kuwaasi oo qaarkood sannado badan ay haysteen kahor inta aanan laga soo badbaadin gacantooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in uu hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell uu sheegay mar uu telefoon kula hadlayay, inkastoo ay wax badan ku kala aragti duwan yihiin, haddana in ay jiraan waxyaabo ay ka wada shaqayn karaan. McConnell oo muddo ka gaabsanaya inuu ku dhawaaqay in Biden uu ku guuleystay doorashadii dhoweyd ayaa hadal uu shalay ka jeediyey sanadka waxa uu ku sheegay in Biden uu ku guuleystay 302 cod oo ah ergada doorashada, halka madaxweynaha xilka hayana uu ka helay 302 cod. waxa uu yiri waddankeena maanta laga bilaabo wuxuu leeyahay madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku xigeen. Malaayiin naga mida ayaa jeclaan lahaa in natiijada doorashada dhinaca kale loo wareejiyo, balse hannaanka doorasho ee dalkeena ayaa leh nidaam doorasho oo go'aan ka gaara qofka dhaaranaya 20-ka Januari. codadka ergada doorashadu waa ay hadleen, ayuu yiri McConnell. Trump oo weli sii wada sheegasha aanan loo jeedin ayaa ku doodaya in la xaday doorashada, isagoo fariin dhinaca Twitterka uga jawaabaya aqbalaadda Mitch McConnell ee guusha Biden iyo inuu noqon doono madaxweynihii 46-aad, ayaa yiri Mitch 75 million oo cod waa codadkii ugu badnaa ee abid uu helo madaxweynaha xilka haya. waa degdeg in aad ka hartaan. xisbiga jamhuuriga waa in ay bartaan in ay dagaalamaan. dadku waa ay caraysan yihiin. madaxweynaha midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa maanta oo Arbaco ah sheegtay in xubnaha midooda Yurub ay qorsheynayaan in ay wada bilaabaan tallaalka COVID-19 hal maalin kahor inta uusan dhammaanin sanadkan, waana tallaabo midnimo muujinaysa. hadalkan oo ay ka jeedisay xarunta baarlamaanka midooda Yurub ee Brussels ayay ku sheegtay in tallaalka ugu horeeya la ansixin doono 7 gudihiis, iyadoo kadibna uu bilaaban doono in dadka la siiyo. mar ay hadlaysana waxay sheegtay in maadaama midooda Yurub ay u midoobeen xilligii xanuunka kan u jiray inay haddana haboon tahay in cirib tirkiisa ay ku midoobaan gudiga maamulo la socodka dawooyinka ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyay EMA ayaa la filayaa in ay kulmaan toddobaadka dambe si ay uga doodaan ansixin degdeg ah oo la siiyay talaalka shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay wada sameeyeen midowga Yurub ayaa wuxooga dib uga dhacay ansixinta iyo qaadashada talaalkan halka Britain, Canada iyo Mareykanka iyo wadamo kalena ay horeba u ansixiyeen isla markaana ay bilaabeen qaadashada talaalka shalay wasiirka caafimaadka ee Jarmalka Jens Spahn ayaa difaacay go'aanka ay Yurub ku sugeysay wali in EMA ay ansixiso isagoo xusay in midowga Yurub ay doonayaan in si dhaqsi ah loo bilaabo talaalka balse loo marayo qiimeyn lagu sameeyo talaalkan hoggaamiyaha Jarmalka ayaa ku dhawaaqday xayir subsi loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo dalkaasi ku sii fidaya Angela Merkel oo la kulantay hoggaamiyasha 16 gobol oo dalkaasi ayaa ku dhawaaqday xayiraadan cusubtaas oo albaabada u laabaysa ganacsiyada aan lagama maarmaanka ahayn iyadoo dadka isku iman karana laga dhigay ilaa iyo 5 qof tan iyo 10 bisha Janaayo tirada dhimashada ayaa korortay dalka Jarmalka waxaana la soo warinayaa 952 qof in ay maanta 4 u dhinteen coronavirus taasoo ka badantay toddobaadkii hore dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa sidoo kale aad sare ugu kacay 480 qof ayuu ku dhacay xanuunka 100,000 ee qofba
aad iyo aad ayaa dhigaystayaal maatsataay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida ina la socodsiinaysa
wararka ka imanaya degmada Madheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in wax garadka beelaha halkaas wada dega oo kaashanaya dawladdu ay heshiis ka gaareen colaad dhexmartay beelo halkaas ku dagaalamay oo dad badan ka dhinteen bilihii la soo dhaafay faafaynta warbixintaasi waxa magaalada Garissa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
beelahan Soomaaliyeed oo wadaaga wada dagaalana deegaanka Mandheere qulqulatooyin dhexdooda ka soo socday in muddo ah nafa fara badan ay ku waayeen hanti iyo barakac fara badan ka geystay qaybo badan oo ka tirsan degmada Mandheere ayaa haatan dulucdi waxay gaareen odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ka soo kala jeedo xil fara badan iska saaray kaashanayna dawladda dhexe iyo dawladda Mandheere County inay ka heshiiyeen qulqulatooyinkii iyo dilalkii dhaxmare labada beelood ee dariskii halkaasii wada dagaa Sultan Maxamed Khalif oo kamid ah suldaamada soo dhiraan dhiriyay kulankan in muddo aan ka kala gooshay qaybaha kala duwan ee bulshada dibku ay kala qabsadeen ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaalaha lagu heshiiyay
meesha halka la soo gabagabeeyay ammaan la gaari ammaan la seen gareeyay on behalf of committee community aan ku seen gareeyay walaalkay Sultan Cali Nuur iyo waasihiisa yaani oo Maxamuud Xaleefi uu waastay inaan seen gareeyay in amaan asma shan soo galay in walaalnimo ay soo gashay ilaahay dartiisna soo cafinaaya in wax alla wax jirana talad ay sii socoto wali lagu dhameyn doono si ay ayaga raali ku yihiin lagu dhameyn doono cidla dhibaya ay jirin dhulka abaara jirta abaartan iyo cudurrada isku keen darin
Sultan Khaliif sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqanaad gayigan ay yihiin dad muslimiin ah dhaqan iyo walaaltinimana ka soo dhaxaysay Soomaalnimaduna ay tahay mid ugu wanaagsan ee dhinacyada faraha badan la isaga kaashan jiray xilligan oo kale haatanna waxa uu sheegay in ugu baaqayo Soomaalida gayiga si degan nabadgelyo inay ku wada noolaadaan
waxyaalo badan oo ku heshiinaa jira meeshan kama akhriin kama gaari kara waxyaalo noo soo socdo na jira waxyaalo la dhameeyin waa jiraan laakiin wax la dhameeyay hasa waxa waa in ay hasiir jirno qasaar jirno isdilayn in ay la dhameeyay walaalnimada inay socdo la isdilayn lagu dhameystay waxyaalaha kale oo tabashahna anagoo fadhina tartiibto hagaajinayna insha Allah billahi alkariim ayada soo waxa dadna dhibi maaha waa wax bible aan nooga soo juro bible aan waxa la leeyahay waxaan jirto nooga soo juroon waqti dabu fadhiisan doono todoba bir aan meeshan fadhinni waan dhameystanay nabadan ku dhameystanay culma jira khasaare oo yaani nin himinaay ma jira hal lays walaashada baaqay waxaan u diraa la Facebook account umada joogto ay WhatsApp account umada joogto inta kaloo la nixiyo walaalahooda ma u diraa baaqayga wajisaa
governorka countiga Mandheere Mudane Cali Rooba oo goobjoog ka ahaa sidoo kale hadal halkaasii ka soo jeediyay baraarujin iyo dhiirigelin isugu jirtay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in nabadu ay ka wada shaqeeyaan labada beelood ee deegaankaasi ku dirirayo
hadda ilaa 6 qof baa ku dhimatay arintan waxa ugu muhiimsan in xabad joojin lagu isku afgartay walaaltinimo kalgacayl in lagu noolaado ummadan walaalaha ah ee maanta shalay beritana kala guuri doonin oo meeshay degan yihiin ilaahay uu moogta u saqalay inay wada degnaadaan walaaltinimona ay ku degnaadaan. Marka waxaan sii cuslayn rabaa, way fududtahay zaa'id mar walbo in la dhaho qofkan iska celi, kan iska celi, kan waxaa samey. Waxaan rabaa inaad ogaataan khasaaro waxaan ahayn, faa'iido laga gaaraa ma lahan. Ummad muslimiinaa nahay, wax wadbood galabsatana aday kuu taallaa. Waqtiga xiliyaasha noocaana fidnadu way iska badan tahay. Soomaalida waxay ku mahmahadaa guri beenbeen lagu dhisa baranbara dumis.
Obaya waxa uu sheegay in nabad ku wada noolaashaha uu yahay sheyga ugu wanaagsan dhaqan ahaan Soomaalida geygaasi ku nool soo dhaxmaray, isaguna uu ka go'an tahay dowladdiisa in wax badan uu kala qabto nabadda dadka geygaasi ku dhaqan.
Hadda waxaa la iskugu afgartay amni joogta, walaaltinimo, dadkii becsharuhu aadi jiray ceelwaaq. Waxaan rabnaa maanta waxay ka bilowdo in reer ceelwaaq ay fursad muhiim oo kalgacayl walaaltinimo ay siiyaan oo ummadda meesha ceelwaaq ay moogta becsharada ay ka samaysanayaan u aadi karaan. Inta mar hore ka becshari jirtay Alungu iyo Lafe, waxaan rabnaa iyagana walaalyaashoodii cidda murulina ay soo dhoweeyaan oo walaaltinima nagu waaro. Kuwa durku ku jira oo qoryaa loo dhiibana ilaahaygiina ka cabsada, ilaahaygiina ka cabsada. Qabiil wuxuu kuu taraa ma laha, xisaabta rabbi aday kuu taallaa. Waxaan rabaa jidmarka hadda dhibka uu ka bilowday ceelwaaq waxbaa lagu soo sheegay qof safraayo in baabuurkiisii dhib loo geysta isagaba uu khilkhil galay. Meeshan jidkan Ramo ilaa iyo Wargaduud laba dhexdoodina dhib baa lagu sheegay. Waxaan rabnaa walaalnimadaad laheedeen musaafiriinta badbaadiya, walaaltinimona lagu badbaadiyo.
Meelahan halkaasi ku diriray ma aysan ahayn oo keliya kuwa dirir dhex martay, balse deegaana ayaa laga barakacay. Sidoo kale isku socodka guud ayaa ahaa mid hakad galay, iyadoo gawaarida qaarkoodna la joojinayay halka gawaarida kalena la fasaxayay wadada weyn ee isku xirto deegaanka ilaa iyo Carabiya, Mandheera, Lafey. Deegaankaasi qulqulatooyinkaasi ayaa dowladdu waxay cabsi ka qabtay in kooxo kale oo amniga khalkhal gelin karo ay ku soo dhex dhuuman karaan beelahaasi halkaasi ku wada diriraya. Dowladda dhexena waa ay soo dhaweysay qorshaha ay dowladda Mandheera County iyo odayaal dhaqameedka ay soo dhiraadhiriyeen ee labadaasi balan isugu keenayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
sida intiinii dhegaysanaysay idaacadaha yeegeyshale iyo xalay aad ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftuhu hogaaminaya ayaa ilaa iyo axaddii toddobaadkan ku sugnaa dalka Kenya. Socdaalkan ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Kulan isniintii aqalka madaxtooyada Kenya ku qaabilay Uhuru Kenyatta waftiga Soomaaliland ka socda ayaa kadib dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay xiriirkii u jartay Kenya. Gordomuusena sidii ahna madaxda Kenya iyo Soomaaliland waxay soo saareen warmurtiyeed ee 10 qodob ka kooban oo ay tilmaameen heshiisyo ay labada dhinac isla qaateen. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa xalay khadka telefoonka ee Nairobi kula xidhiidhay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanay ka waraysatay xiriirka Soomaaliland iyo Kenya iyo geesta kale khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ugu horeyna waxa ay weydiisay kulamadii uu la yeeshay Uhuru Kenyatta iyo waxa ay ka wada hadleen.
wixii aan kasoo saarayna waxaanu kusoo diray komishinigii aanu wajirka usoo saaray ku dhanyihiin markaa qodobada waan filayna ay soo gaareen de intaasaanu kusoo horray wixii aanu kawa hadlay.
Waan gartay madaxweyne, socdaalkanad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
Horta kul kore xili wanaagsan baa lahayd, halkan xafiis waa naga fara jirumaasiya iyaguna mar walba waa nala soo xidhiidaya. Markaan horta labadood waxay labaan u ahay markii aan xoojinaan safarkana ku heshiinay saasuu nagu casuyay madaxweynuhu. Markaas xili jirayun baan sii xoojinaa mid cusubna bilaabaya maaha.
Waan gartay, wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aad u xun yahay, idinku see u aragtaan? لكن دولت الصومالية وحوارك تها الصومالي لأن هي كم تحي وحيابها فرقلين تها هي كين يكو ذين السنة طبعا وحلاوة رشومي كراينا قريب كم إذا تهين سببها الحرير كي دبلوماسية ذات وغشرتي مركا أنت عبر كورن
ما تعبي دولت حلف قوية وحيها تهاي وقوان يعرف قرآن سجوتها وحصل وركا هذه أي أجسام سرالا بسود وسى وانكسر قارب تي خوراي كده علي غير كنا كري وحدي را تقدر في أنت أنو تجنا وا إنسود وحيد كرو قوية بل وحصل وركا أمضى أجلس كسران يومي تقول عارم كم دولا أفكار كسران إيه وين دولا أفكار مزهنة وين كل كم نكسر وين باشرة يكمل وقع قوية حيف وكان واحد من دولا تكسران إيه
وأنا كسر مدح وينه مركا إذا كا إيه الصومالية وينوكل دونا طبعا وده هذا الله كري كبوتي ذن كل حمراي هسيها تعرفها كينيين تينان كبحين دولة كينيا قد بدت كود هذا الشيء كنعسك إيه كاشك إيه خصعت كأي أقوى وين إيه أمانك حولها سمركا سري وصع دونا مركا لقبل أبوه الشيء سكينان إمكا
ولا سأل الجيم من كل شيء لما بردش أفرع عين الوجر لعفر صباحان إمدي عدي العانة daraya iyo diiwa ku waxa saara ayaa shuruud u ah inaan shuruudaha dadku u fiiriyo ku sheegay marka qodobada aan ku sheegay soo saaray shuruudooda waan wadaa warfariya
Soomaaliya hore waxa uu sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka inay ka soo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise arimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Soomaaliland ee Kenyaanka iyo kuwa imika jooga gudaha Soomaaliland
ماي في أنا حاصل بسرعة دول ما نوعي تام هاكيري لو دول كرجال سرعة شارا وعي يبون بعد يدك هاي هذا وان حكم ماي صد كاسر مني رجع دورة هوا حكم صدار لا غير حكم صد سرعة ويش كويش رست قوة ما ولا شخينا لو دول شارا ماي أنا بسوا مال ما يشاري منك بروعنا إيه ده صد دول خلاه بكاس عامي ما يسوي حقوقي
dadka ay dawladda Soomaaliya sheegtay todobaad cishii gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Soomaaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland
Soomaaliya
ma shaqo kreer muwaadiniinta Soomaaliland sidee ku iman karaan Kenya muwaadiniinta Kenya sidee ku soo degayaan Soomaaliland
hadaan barowray in xafiisyo la furo kooxo dadka baa loo furo doona ama kala sirraxay imaan doona Soomaaliland shaqo kale ah maray waxaan muwaadiniinta iyo sidii yaro fudkiin hadaan sidii gaar ku jira oo jira arinta ka heshiisii dadkooda baa shirkooda iyo xidhiidhkooda oo waan dhisfudud oo hawlya waxa
waan kastaa laakiin bisha March ee Carabka lagu dhuftay ama lagu xusay saxafadeedka muddo ay naga xigta muddada ka hor sidee ayay isku safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda
Kenya
marka misla qaadateen in baasaboorka Soomaaliland lagu soo galo dalkeeda Soomaaliland waxay soo dhoofinaysaa ay ka baa mushtartay dunida kala dhoofisay
taas waa hawl Soomaaliland ee mar walba shaqo Ethiopia chaadba ka keenna lacag wanaag gash markay barwada bartay iibsanayna ay waxay dhawr iibsanay dakhliga barwada toota marka waxay dhisirku ugu yahay laga baa shariic sharciyeed iyo shariicad ee baashka waa la ogolaan waxay diideen wada kala joojiyay waa hawl sala Soomaaliland oo dhan soo saaran dareereeyeen xoreereeyeen macallan dareereeyeen dadkan leeyahay
waan gartay Soomaaliland muddo 3 sanadood ku dhow oo hadda bilow kooban ay ka dhimayeen waxay u soo duubaysaa sida uu heli lahayd ictiraaf caalami ah كيا حولها طبعا وكوض هذا الشيء سات ربو الشيكتي محيدي كلقة بنكرتها رجين تليك بعد سكر قبتا أو ألوشي يجي كرتا دكتا سومان لاندريس كاي كبير السنة يا
دمروا أقوى أغاني على جوشة هتشوفوا رسمة قبضنا حولها القراءة من الفريه
ما كان ماذا حبناي هاي الحرير كان عصب إمكا صدور صحافريت كاكو قران لغوفة سيئن لحوتشين إيه إيه كينيا إيه صومالي لانو دحيا الحرير كحماضي إيه صومالي إيه كينيا
بيحا صومالي كيني في الحياة أنا بن مخصي بيقول لهم الحبناء بنتو بكو تسلنا ما أنت صومالي أقول شحيركي حديثو عشان مخصي
مدنا ماذا حويني إذن كا إيه صومالي هوري وحد شري وضحض الله waxa ugu dambeeyay wada hadalkii dhawaan ku yeelateen magaalada Djibouti ee dawladda Djibouti iyo dawladaha beesha caalamka weyn dhexdhexaadinayeen kulamo jiray loo balansanay in la qabto gudiyada la sameeyay intaan wararka ku hayno waxba kama imid dalin loo isku ma soo noqon halku gaabisku ka yimid halkay sayinka wax marayaan
waxa ka baxay qoraan muujiso maanta ee muujiso talsaaro uma jeedo wada hadal
madaxweyne hadii aan gunaaladka ku dhawaado wareysigan gudaha Soomaaliland ayaan jecelayna su'aalka weydiyo hadda waxa socda diiwaan gelinta dadkii aan hore u haysan kaararka codbixinta ee Soomaaliland waxa ku soo foole doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso ama suurtagal ma tahay sanadka soo socda dhexdiisa doorashada isku sidkan la qabto
laa qorsheeyay saareeyeen bishaan baa qorsheeyay doonta hadii aan ilaahdo hawsheebina waa la bilaabay oo socotaa waxaan ilaahay insha Allah may kuu ka dhigay la qabanaya
dhageystayaalkaas wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo warramayay saare ciidda Nuur madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ku laabtay magaalada Hargeysa kadib markii uu booqasho 3 maalmood ah ku tagay dalka Kenya Muuse Bihi ayaa markii uu tagay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay go'aanka ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dawladda Kenya خضر محمد عكلا يا وربحين تنهل كاسين نوغا صدري
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wafdi uu hoggaaminayo galabta kasoo dagay garoonka diyaaradaha caalamiga ciyaar ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay VOA in dareenka iyo mowqifka Soomaaliland ee la xiriira go'aanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay diblomaasiyadeed ee dalka Kenya uu yahay mid ku dhiirigelinaya madaxda Soomaaliland sida uu sheegay in ay badiyaan socdaalada siyaasiga ah ee ay ku tagayaan wadamada geeska iyo gudaha caalamka
horta deeda dareenkan ku ay leeyahay qofkii aan u tagnaa inay xilqaadka u jiraan qudhadana waxay noo fureen albaab wanaagsan su'aalaha waxa fure albaab biyar oo ixtiraaf ku imanayo ee socodka ee banana kulwan baarin ba dawlad u meel rashir iyo taasi ka tagay oo afrika tagay dawlad boo ka bixay inaga runu degi doona anuu saasaan warka dawladaha iyaga ciyaaga xilka jira soo ba inaga maxaa lagu waajiba inaan dawladdu ban la shiro oo arintina ka hadlo dawladdu oo kartaa ay kala hadlin arintina ma jirto bilaad boo isbaahay dawladaha waxaan ku dhahanaa ma qasabno waxaan ugu raawaa waxaan u dhahay Soomaaliland oo sadex sano jirtay oo sidaas ah waxaan doonaa inaan wada hadalno oo wixii aanu ka heshiin karaa inuu ka heshiino nabad wada noolaan ninku salaamiya diinsa marka aniga taas ay furan oo ii dhibteen idinka way furantay wariye arday taamishtar qofra Soomaaliland xuquuqdeena caalamka waa ugu halgabeynaa qof safaarad iyo dawladda buu xalayna Soomaaliland waa tan way socotaa way dhisan tahay waxay ku leedahay waxmuud qabsan kara kayna waxa uu qabsan karo islaan kaani idee mid ay wasaaray marka qoladan haddii nin walba ay ka didayaan meel buu ka galina waa ka didayna jumud sheekada waa igad buu ka socdaa hadda qorshay hore kugu jirin waxaan u maleeyaa de inay igad ka wada hadlayso waa dacwada qoladan geysay waa kale iyo absaansan doota laakiin waa tagayna mid walba tagayna waa ka saarayna
wafdiga madaxweynaha Soomaaliland oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ayaa fiyowed waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah dadweynihii ku soo dhaweeyay garoonka cigaal ee magaalada Hargeysa
inaan madaxweynaha soo dhaweyno aanu Soomaalilandka aanu muujinay aanu nahay oo naa Soomaaliya aan rabin aanu wadan dhabanahay acuudu billahi mina shaydaan rakiin magacaygu ayaan Ismaaciil Cali Cabdi waxaan ahay Soomaalilandarad waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha sharafta leh Soomaaliland qalbi furan gacmo furan soo dhawow waan la mudana madaxweyne Soomaaliland guul mar walba guul baanu nahay guushaanu kaga soo dhulka ku keenay ee aanu ku nimi ee calanka Ilaahay nagu siiyay ayaanu ku joogaynaa dhibaatada socota Soomaaliya ka socota Ilaahay nagaga reebay waanu leenahay Allah adigana ha ka dulqaaday walaal nadaa
salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta halka waxaanu nimi madaxweynaha sharafta badan ee
musabiixii abdi aadi aad baan u hambagayna guulaha uu noo soo hooyay guusha iyo guul kale ma noo baan leenahay guul baan leenahay guul
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku maxamed ismaan aan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland soo tagay iyo maanta iyo sharaf maanta waxaan u tahay musabaaxa dadka shisheeyay noo tagay oo ay taraf iyo waxaan jirina aqoonsi dalka keenay waxaan doonayaa inaan mushaarakay waxaan la wadaa dhaxmaran alxamdulillaah baa waxaan leenahay jacad dalal badan baa mucaarad weyn oo waxaan leenahay noo galay mootay Soomaaliya waxaan leenahay de waxaan yidiin ka saar waxaan ku jirin ka guuxayay anagana guma jirna wax naga guuxayay
socdaalka madaxweyne Biixi ayaa ka dambeeyay markii madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta uu casuumad rasmi ah u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa kuwaas oo 13kii bishan aynu ku jirnay December ka baxay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kalena qaxootiga Soomaaliya ee ku nool xiriiraha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya xiriirka labada dal oo markii horeba xumaa dhawaanahan ayaa xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii habeenkii Isniintii la soo dhaafay ay dowladda Soomaaliya sheegtay in xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay Kenya Kenya waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliya warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
murugo iyo walaac fara badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxooti oo ku aad dalkani Kenya kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku aad gudaha dalkani Kenya hadal haynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga ay dowladda dalkani Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalkani Kenya cabsi fara badanna haatan waa ay ku haysaa gudaha xariyaha qaxooti ee dhab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa Nairobi oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere waxay ila tahay dalku waa dal laba dal oo daris ah walaala ah xiriir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyadda la isku jaro oo xiriirka la isku jaro sax ma aha
odayaal iyo wax garad kala duwan oo laanta afka Soomaaliga VOA da ay la hadashay ayaa dhamaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi sii xumaanayo waxayna qabaan in lasoo dedejiyo wada hadal dhexmara labada dowladood
go'aanka ani waxaan u arkaa inuu mid sax ahayn iyadoo aan ku sababaynayo wiil walba wuxuu yidhi weedha iyo tood adag maxay isku soo aadi kaambaynka iyo safiirka la eryahay saddexdii sano hore ma jirin kaambaynkan hadda socda iyo safiirka hadda la eryay saddexdii sano hore ma jirin marka waa arrimo un campaign way dadkaniga hadda qaxootiga Kenya ku nool waxdan ugu jirta oo maaha maba aanna filayninba waxay noo sameeyaysaa qaxooti baanahay Kenya anaga gudaha ku jirna calada inagu la dhicin caawo nagu bilaabani albaabada la garacay marka bulshada Soomaaliyeedna qayb baan ka nahay 1 milyan baan ku joognaa Kenya gudaheed marka kuma faraxsana anaga campaignku inuu na jeero
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xerada qaxootiga Xagardheer dawladda Kenya waxay la badan ka tabaneeyay hadana hadii meeshii codaamad laba dal soo gasho aan cabsida ma dareemina wadanka anaga Soomaaliya waa wadanka anaga aan ka nimaadnay kana waa kii labaad ee hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay marka in amniga iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qaybaha qayb walba lahayd inaan weyn ayaan ka baqayna hadii la yiraahdo
waxaa jira kuwa kale oo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd had gudubyo ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin
magacaygu waa Saare Maxamed Xasan oo joogta xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaan soo dhaweynayaa go'itaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda waan ku taageersanahay waana ku raacsanahay sababtoo ah Kenya waxay fahmi weyday xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala wadanka Soomaaliya sababtoo ah waxay soo qaadaa qaad iyo waxaan waxba ahayn qashina waxaan ugu bedelnaa dollar taageersanahay waana soo dhaweynayaa fair good baan leeyahay waxba naguma yeelanayso sababtay tahay anaga hadda hadaan gurna wadankeena tageynaa haddaan deganaanana qaxooti baanaha dowladda USSR bahayada USSR baa u dhawaan gashanna darasnimadii soo dhaweyntii hore waa nagu mahadcelinaynaa laakiin wadankeena way ku fagaatay weena faragashatay go'aanka dawladda waan taageersanahay waana garab taagan
dawladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dawladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba dawladda dalka Soomaaliya iyo dawladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa Soomaaliya waxa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan uga shaqeeyaan dawladda dalka Kenya ciidamada dalka ka socda oo ka tirsan AMISOM iyo waliba shaqaale kala duwan oo hay'adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan xabad farax shire VOA Garissa VOA
gurdo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan
kooxda mintidka ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegtay mas'uuliyadda afduubka gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay boqolaal wiilal dhalinyaro ah oo dhiganaya dugsiga sare in ka badan 330 arday wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dawladda maamusha ayaa waxa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubaysan inkastoo qaar badani ay baxsadeen afeenu hadlay madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dawladda iyo kooxda wax afduubta ay ka wada xajoonayaan sideenta wiilashan weerarka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay Nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay wali leeyihiin kooxda mintidiinta Nigeria Boko Haram ayaa horey u afduubtay arday u badan gabdho kuwaasi oo qaarkood sanado badan ay haysteen koor inta aanan laga soo badbaanin gacantooda Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in uu hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell uu sheegay mar uu telefoon kula hadlay inkastoo ay wax badan ku kala aragti duwan yihiin haddana in ay jiraan waxyaabo ay ka wada shaqeyn karaan McConnell oo muddo ka gaabsanaayay inuu ku dhawaaqay in Biden uu ku guuleystay doorashadii dhaweyd ayaa hadal uu shalay ka jeediyay sanadka waxa uu ku sheegay in Biden uu ku guuleystay 302 cod oo ah ergada doorashada halka madaxweynaha xilka hayana uu ka helay 202 cod waxa uu yiri wadankeena maanta laga bilaabo wuxuu leeyahay madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku xigeen malaayiin naga mid ah ayaa jeclaan lahaa in natiijada doorashada dhinaca kale loo wareejiyo balse hannaanka doorasho ee dalkeena ayaa la nidaam doorasho oo go'aan ka gaara qofka dhaaranaya 20 January codadka ergada doorashadu waa ay hadleen ayuu yiri McConnell Madaxweynaha Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa maanta oo arbaca ah sheegtay in xubnaha Midowga Yurub ay qorsheynayaan in ay wada bilaabaan tallaalka COVID-19 hal maalin kor inta uusan dhammaanin sanadkan waana tallaabo midnimo muujinaysa hadalkan oo ay ka jeedisay xarunta baarlamaanka Midowga Yurub ee Brussels ayay ku sheegtay in tallaalka ugu horeeya la ansixin doono toddobaad gudihiis iyadoo kadibna uu bilaaban doono in dadka la siiyo mar ay hadlaysana waxay sheegtay in maadaama Midowga Yurub ay u midoobeen xilligii xanuun kan uu jiray inay haddana haboon tahay in ciribtirkiisa ay ku midoobaan guddiga maamulo la socodka dawooyinka ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyay EMA ayaa la filayaa in ay kulmaan toddobaadka dambe si ay uga doodaan ansixin degdeg ah oo la siiyay tallaalka shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay wada sameeyeen hoggaamiyaha Jarmalka ayaa ku dhawaaqday xayiraad cusub si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo dalkaasi ku sii fidaya Angela Merkel oo la kulantay hoggaamiyaasha 16 gobol oo dalkaasi ayaa ku dhawaaqday xayiraadan cusubtaas oo albaabada u laabaysa ganacsiyada aan lagama maarmaanka ahayn iyadoo dadka isku iman karana laga dhigay ilaa iyo 5 qof 17 bisha Janaayo tirada dhimashada ayaa korortay dalka Jarmalka waxaana la soo warinayaa 952 qof in ay maanta oo arbacaha u dhinteen coronavirus taasoo ka badan sii toddobaadkii hore midnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dilo ku riday rag la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaas oo maxkamaddu sheegtay in lagu helay dil xubno ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xukunkaasi warbixintan kooban inooga diyaariyay
xukunka lagu riday eedaysanayaashan oo maxkamaddu ay maanta soo saartay ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur uu faahfaahiyey dembiyada loo haysta raggan
marka ay dhegaysatay maxkamaddu makhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah koo cadeymaha laga qoray maraga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhaqtarka ee cadeynta dhimashada marxuumiinta kala ah Cabdullaahi Maxamed Jilowle iyo Cali Cabdulla Maxamed saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xayiraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha
raggan oo sidoo kale dhowaana maxkamadda ka soo muuqday ayaa guddoomiyuhu sheegay in cadeymahaasi kadib ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo ogay islamarkaana xukun dila lagu riday
maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cumar aadan maxamed labo cabdulle axmed muudey ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah cabdullaahi maxamed jilowle iyo cali cabdulla maxamed ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racsaan wabilaahi towfiiq
xukunka maxkamaddan ee dadka lala xidhiidinaya dembiyada noocana ayaan ahaynay kii ugu horreeyey iyadoo hore u xukuntay eedaysanayaal kale oo lala xidhiidinayo inay geysteen diil islamarkaana ay ka mid yihiin ururkaal shabaab
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shir waco warbixintaasi inala socotiinay halka ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
tana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanna waxay noo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda kenya waxaana diblomaasiyiinta kenyaanka ee soomaaliya ku suganna ay ku wargelisay inay muddo 7 cashaa ay dalka isaga baxaan halka kuwa soomaalida ee kenya joogana loogu baaqay inay wakhtigaasi ku soo xaroodaan haddaba halkee salka ku haysaa tallaabadaasi xiriirka loogu jaray kenya maxaase saameyn ah ay ku yeelan kartaa shacabka soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh kenya iyo kuwa ku jira xeryaha qaxootiga dalkaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir iyo guddoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye cabdullaahi mahdi xuseen waxaana hadalka ku horeynaya cabdullaahi salaamullah
bismillahi raxmaan raxiim marka hore xasan kaafi qoyste waa kaaga mahadinayaa su-aashaada waa run kenya iyo soomaaliya waa laba dalo deris ah dad iyo dalna waa ka dhexeeya labada dhinacba way wadaagaan masaalix fara badan waana laga maarmaan inuu xiriirkooda wanaagsanaado mar walba laakiin arrinta hadda dhacday oo kenya dowladda soomaaliya ay safiirkeeda ugu yeeratay markii nidaamka dowliga la fiiriyo iyo waxa la yihahda territorial integrity sharafta qaran markii loo raaco ay ku saxanta dowladda soomaaliya inay safiirkeeda u yeerato arrintan ay kenya samaysa darteed maxaa yeelay waxaan ognahay in aan isku haysano xagga badda muddo dheer oy baddeena nagu haysato oo international community-gu ay xoogaal u yihiin oo maxkamadda adduunka la geeyey ganacsiga markii la fiiriyo hormuud xarumo ay lahayd ay hore u burburisay runtii ciidamadooda ay burburiyeen runtii dhibaatada ay kenya geysatay for the last 2 years dalka soomaaliya khaasatan xuduudda ay ka geysatay wax la xisaabi kara ma aha sidaa darteed way ku habooneyd in safiirkeena aan u yeerano safiirkoodana loo celiyo
haye cabdullaahi maadi
xasan kaafi waa mahadsan tahay dhab ahaantii sidaan ogsoon nahay dowladdu waxay ku eedeysay dowladda kenya inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka iyada oo leedahay waxay hoosaasisay ama ay soo dirtay axmedoobe ka noqoshada uu ka noqday qodobadii hore loogu heshiiyey oo kamid a inay ka dhacdo laba goobood oo kamid a jubbaland ee doorashada axmedna taa uu ka bayadiiday qoraalkiisana uu cadday oo axmed sababta uu cadaysana ay kamid tahay in dowladdu ay ciidamo ay ku daadgurisay gedo iyo ganacsiga iyo horumarka waxaan aaminsanahay maanta soomaaliya intay ku leedahay marka la qiimeeyo dhaqaalaha banaan banaadir oo ah caasimadda gobolka iyo dhaqaalaha Soomaaliya maanta Kenya ku leedahay waxaan aaminsanahay inuu badan yahay dhaqaalaha Soomaaliya ee Kenya ku dhex leedahay marka marnaba ma haboona in dhaqaalahaas iyo jiritaankaas iyo saaxiibtinimadii soo jireenka ah in maslaxad gaar ah ama dana doorasho oo wax gudbaya ah waxa la yiraahdaa mabiitan ah waxa lagu wax muddo gaaban ah yani waa wax oo maxay raahdaa muddo gaaban oo doorasho ah in daraadeed yani xariir dan oo wadanno dirsnahay sidan ogsoonahay Kenya waa wadan dirsnahay nuguma aysan haynin faragelin maanta waxa la sidoo in Ethiopia walaal loo noqoto Ethiopia aan ognahay in ay qabqablayaasha qoryaha ku soo dhiibay jirtay kan gaarisin jirtay kan gaarisin jirtay waxa Soomaalida runtii laga sheegay wanaagsan Kenya marna walaadihii ahliga ahay ee Soomaaliya iyo iska qabsigii badnaay iyo isbuursigii qayb ka maysan ahayn ee manan qabato umada Soomaaliyeed meeshii xoogoodii iyo xoolahoodii xandhadooda taala markii Soomaaliya dhibaato ka dhacday wadanka kaliya ee Soomaali ku carartay ahayd kaamka ugu weyn ee qaxootiga ee Soomaaliya ka kuma ku yaala ee Soomaalida la maanta ay ku jirto marka in abaal dhac noqono oo danaheena maslaxiyad ama dana shakhsi oo qof rabo inuu mar labaad soo laabto ma qaba aniga in danaha soo jireenka maslaxadda Soomaaliya soo dakisano kee marna caqabad Soomaali kuma noqon
salaamullaah maxay ku haboon tahay in xilligan xiriirka loo jaro dawladda Kenya
waxa laga hadlayaa territorial integrity waxa uu xuduud sharafeedka qaran ee meesha taala ee diyaaradda iskala soo galay oo ciidan iskala soo galay oo shacabka lagu dhibaateeyay oo hantida lagu burburinayo oo soo jiitamaysa muddo badan oo intaas oo application ee codsi wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka sameeyay oo wax ka soo jawaabay aan jirin oo intaas socotay oo la walaalayaal oo hoos loo dhigay mar walba loo profile laga dhigay waan qaarkood xogaal u nahay ayaa keentay markay buuro noqdeen in jawaabta laga bixiyo anigu ma ihiin dawladda u shaqeeya anigu ma ihiin wasaaradda arrimaha ka tirsan dibadda ka tirsan anigu ma ihiin farmaajo u hadlay aan madaxweyne u hadlay muwaadin Soomaaliyeed oo aqoonyahan oo mas'uul ayaan ahay waxaan aaminsanahay hab dhaqanka noocaas ah dal lagu dhaqmi karo caalamka kuma jiro saabarsad way mudnay jawaabta sanad si kale waxa soo jiray runtii dhibaato fara badan oo isdaba joog ahayd taas markii maanta u sabab noqotay saan u arko actionka ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii oo shacabka Soomaaliyeed intiisa badan arintaas waa bogaadiyay
Cabdullaahi Mahdi waad maqlaysaa hadalka salaamullaah adiga maxaad ku soo lugsan tahay in waqtigan xiriirka loo jaro Kenya
asbaabta iyo aragtida ka dambeysay in hadda xiriirka loo jaro sidaan ognahay wasiirkuba uu sheegay oo markii uu hadlay madaxweyne Axmedoobe maalintii ku xigtay ayay dawladdu tirid ay arrimaha ka hadashay kadibna ilaa ay u yeerto safaaradihii in la kala xishto marxalada hadda taagan oo hadda bisil waxay tahay dawladdu inay ku andacoonayso arrimaha doorashada iyo ka noqoshadii shirki heshiiskii uu ka noqday madan Axmedoobe ayay leedahay dawladda Kenya ayaa soo caburisay ama culays saartay inuu sidaas u hadlo anaga ilaa hadda meel ku cadahay diblomaasiyad wixii qarsoon waa gooni laakiin dawladdu iyadu aqalkaaga maamulanaya inaad kala aqalkayga la faragelinaya taas waxay muujinaysaa yani karaamada ra'yiga nagu tahay bal xaqiiqa laba sano dawladdu waxay si cad ula dagaalamaysay Jubaland maamulka Jubaland ma aha wax dhaxsoon ma aha ilaa markii dambe ogolaatay hal sano extension ay ogolaatay inay u siiso Axmedoobe marka madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo inuu qaranka Soomaaliyeed iyo Gedo iyo Jubaland ugu weynaato maxaan anigu qabaa inuu maslaxadda ummada Soomaaliyeed u eego Kenya wali dhibaato Soomaaliya ku jirtay Soomaali badan baa wali maqan dhibaatoodu weyn haystaa in diyaarad maanta la isku socon waayo afgooyay iyo xamar iyo Jowhar iyo Balcad isku socon waayo in ciidamo inta laga daabul yiraahdo xuduuda ilaalinayaan runtii waa ognahay waxyaabaha jira Amison Mandate ayay Kenya ku joogtaa Amison ku joogtaa wadamada ku joogaan 2017 waxaan xasuusnaa madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo iyo inta badan mucaarad badan waxay ku andacoonayeen in Ethiopia cadu noo tahay maanta in ciidamada Ethiopia di maanta ay noqoto walaal Kenya cadu noo noqoto marka waxay u muuqataa inay campaign oo season ah oo waqtiba la rabo ummada Soomaaliyeed in lagu marxabaabiyo marka ummada Soomaaliyeed marxabaab isma yeelayso mana ahan anagu maba qabo waqti xaalka in siyaasad laga dhigo Kenya ayaa soo fargelisay arrimaha Jubaland arrimaha Jubaland dawladda fargelin ku haysa qof walba aqal laha dareemi kara meesha maamul ka jira suur doona ku jiro in la magacaabo gudoomiye kale in dawladdu ciidan iyada u gaar geysato macnaha qaabka federalism-ka ayaa shaqeynayni marka waxa muhiim ah yaani in aan waqtiga ummada Soomaaliyeed looga dhumin la jahwareerin Kenya anaga waxa taala ugxanta ummada Soomaaliyeed taala xawliiba yaala ummadiba nas ku qabta ma fahantay marka inaan la abuurin conflict iyo cadaawad aanay jirin oo meel dheer aan jirin inaan la abuurin ayaan anagu ku talinayna
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo salaamullah
halku wuxuu yahay aadama dhibaato badan ay soo dhacday oo socdaaladii xataatooska muqdisho Nairobi Nairobi to muqdisho ahaa ay hakad geliyeen dawladda Kenya hakad geliso madan badan laga bariyay meesha ay hakad ku aan transit ku aan jireen ay wajeer ahay wajeerna runtii inkastoo dad Soomaali ay degan yihiin haddana runtii checking ka dhacay meesha dadka musaafir ka dhibaato badan kala kulmi jireen codsi dheer kadibna sidaas lagu bedelay maanta dhibka safaraha badan oo dawladda Kenya geysatay waan 2023 la dhigi karin runtii wuxuu yiri libax nin garayn oo gunin galabayn oo Soomaalidu way ogtahay Kenya waxay u geysatay labada sano la soo dhaafay iyo magaraas dhibaatooyinka ay dhibaataysay waa la ogyahay waxaan qabaa maanta solutionka wuxuu ku jiraa halka wuxuu ku jiraa in dawladda Kenya arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda ku saabsan ee xadka ku saabsan ee ciidamada ku saabsan inay faraha kala baxdo isla markaana ay muujiso usoo mataqaanaa istaagto deris wanaag walaalnimo wada shaqayn iyo mataqaanaa iyo dhaqaalaha labada dhinac oo siduu u kobci lahaa ay dawladda Kenya dhinaceeda mas-uuliyadeeda ay qaadato waa inayna mataqaanaa awood ku faan waa inayna keenin bak Soomaaliya Soomaalidii labada kun iyo labada kun shan tii ma aha waa Soomaali maanta ka gudubtay stagekaas oo u taagan qarinimadeeda inay difaacdo
haye Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay in yacni aan la siyaasadeen oo maadaama wadanka doorasho galayo oo umadana aan la marxabaabin oo meel aysan jirin aan lala aadin waxaan anigu xalka u arkaa in daris wanaaga iyo wadajirka dhabta marka laga hadlo Kenya wadamada ilaa iyo South Africa marka Afrikaanka oo dhan aad fiirisid dhabti waa dad la noolaasho leh aniga bariga Afrika wax badan aan kasoo joogay waxaan xasuustaa Zambia ayaa nin Soomaali ayaa wuxuu dilay nin loo Zambiana Soomaalidu waxay gaareen heer lagu aruuriyo saldhigyada booliska oo amnigooda isugu waayo Kenya waan ognahay anagu laftirkeenu yacni qaanda qabuma inay tacadiyo badan ayaa dhacayna ka dhacay magacay rabaan ha wataan dhabti waa dad fiican waa dad aan walaalnahay waa dad daris wanaagnahay marka anagu ma qabo isaan ogsoona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kambeenkiisii halka hooyga uu ahayd uu joogay waxay ahayd Kenya dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed marka in ma ahan marba sanadba markii kambeenka la gaaro in dariskeena midna caduna looga dhigo midna suqayna looga dhigo gabagabadii waxaan qabaa aniga Kenyana ma ku haboona dowladda uma haboona ummadda Soomaaliyeed uma haboona in xadacda xiriirka la jaro adduunku maanta waxaa la maraa globalization la marooyaa adduunyada waxaa laga dhigooyaa in maanta laga hadlay Soomaaliya inay visa free ku tagto in yacni xiriirka caalamiga si kale loo raadiyo ay ku qurfantay laakiin maanta in anagu isbuusno iyo waqtiyo la kala qaato safaarad ma mudnaan qaba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tir iyo gudoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye Cabdullaahi Mahdi Xuseen tan iyo kulanti dambe nabadeyn
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u maasiixay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ka imaanaysa magaalada Jigjiga wasiirka haweenka caruurta iyo dhalinyarada ee dowladda federaalka Itoobiya Marwo Filsan Cabdillaahi oo xaaladda haweenka iyo dhalinyarada iyo duruufihii ay soo mareen uga warantay wariyaha VOA Cabdiweli Cabdi Maxamuud oo ku sugan magaalada Jigjiga
magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay tacadiyada haweenka iyo caruurta loo geysto shirkan oo soo agaasimay xafiiska haweenka caruurta iyo dhalinyarada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada arrimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada dowladda federaalka Itoobiya Filsan Cabdullaahi madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ku dhawaad ilaa 6 safiir hay'ado caalami ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirada haweenka caruurta iyo dhalinyarada oo wareysi gaar ah siisay adeecada VOA da ayaa ka hadashay kulankan ahamiyadiisa iyo sababta sanadkan lagu qabtay deegaanka Soomaalida
wadugtiin taariikhda deegaanka Soomaalidu waxyaaladu soo maray ma tacdiye gaar ahaan dumarkeenu dhibaatooyinka loo geystay hadda waxaan isku dayneen inaan booqano haween dhibaatooyinkii kasoo ka mid ahaa dhibaatooyinku gaareen waqtigii dhibaatooyinka badan deegaanka ka dhacayeen. Waxaan isku daynay inaanu tusno dadkan wadamadan xuquuqda dumarka aad ugu dooda deegaanka Soomaalida dibka ka jira runtii salka ku yeeshay gaar ahaan qaybta haweenka in wax weyn in laga qabtaayo u baahan tahay. Muhiimaddu waxay ahayd kow inaan tusno dumarka deegaanku dhibaatooyinku maray maxaa loo qaban karaana ay noqoto page 2-ga. Waxaan diyaarinay package badan oo siiba gaar ahaan 10 sano soo socda haweenka carruurta iyo dhalinyarada halkaas wadanka dhisma sidii dib loo kobcin lahaa kililada dib u dhacay oo kow ka noqonayo deegaanka Soomaalida oo 30-kii ugu dambeeyayba kililada intii kor u socday intii dib u dhacay.
Sidoo kale wasiiradda ayaan weydiinay tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee deegaanka Soomaalida iyo heerka uu marahayo.
Waxay noqon kartaa verbal abuse, qofka bini'aadanku lagu qeeliyo, qofka bini'aadanku la niyad jabiyo morally, qofka bini'aadanku la jirdilo, la kufsiga kamida, kufsiga xooga kamida, any sort of harassment ama cheat, qofku uuna rimin oo dumarnimo loogu geysanayo wax ka awood badan ba kamida. Marka in waxaa laga hor istaago qofka dumarka aan la qabjabin, la niyad jabin, meesha waxbarashada ay ku baranayso ha noqoto, meesha ka shaqeyna noqoto, gurigeeda haddaa ha noqoto, hooyada inay ku hesho xurriyad ayaa kamid ah waxa tacadiyada hal la joojiyo la leeyahay. Run ahaantii dadkeennu uma badna marka loo eego ummadaha kale, balse waynu leenahay qaabaynu dumarka u niyad jabinno, qaabaynu dumarka ka hoosaysiino ragga. Siiba markay noqoto siyaasadda ama ka qaybgelinta oo kale, in odayaal dhaqameedka ama xukuumaduhuba ay mudnaanta dumarka ayna siinin ay ragga siiyaan.
Ugu dambeyntiina waxaan weydiinay sida wax looga qaban karo tacadiyada dumarka lagula kaco iyo waxyaabaha haatan ku hareereysan.
Waxaa loo qaban karaa dumarka la siiyo platform laga soo qayb geliyo, lala tashado, wacyigelintooda la ballaariyo, culimadiinka, uqaasha, odayaal dhaqameedku ay gartaan dumarkuba inay leeyihiin xaquuq, dumarku inay leeyihiin maskax aan ka liidanin maskaxda ragga, oy siiyaan fursad ay ku eegaan. Bal siyaasadeennu meesha ka buqto albaabo cusub la furo, laga qaybgeliyo dumarka, maybe meeshaynu ka kicila ama halkaas ay noqon kartaa.
Cabdiweli Cabdimaxamed, VOA, Jigjiga.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Come on, I'm so good, I'm so shy.
ahaan dhageystayaal idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideeda dambe waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladaha Mareykanka iyo Bahrain waxay sanado badan lahaayeen xidhiir adag. Kowdii bishan December, labada dal waxay markii ugu horeysay bilaabeen wadahadal dhinaca istaraatiijiyadda ah oo labada dal dhex maraya, iyadoo lagu bilaabay hadal dhinaca muuqaalka ah oo ujeediyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo wasiirka arrimaha dibadda Bahrain Cabdilatiif bin Rashid Al Zayani. Xogeyaha Pompeo ayaa Bahrain ku ammaanay heshiiska taariikhiga ee loo yaqaano heshiiskii Ibrahim, kaasoo xiriir caadi ah ay kula yeelatay dowladda Israa'iil. Bahrain waa dalkii labaad ee afar dal oo carab oo Israa'iil heshiis la saxeexday. Heshiiskan ayaa furay iskaashi dhinacyo badan ah sida dhinaca dalxiiska, tacliinta, ganacsiga iyo amniga.
This is a sign of hope for the region as it moves past stale, outdated thinking to which no one should want to return.
Tani waa calaamad rajo oo gobolka timid iyadoo laga dhaqaaqay ismari waagii taagnaa iyo aragtiyo duugoobay oo hadda cidna ayna dooneynin inay dib ugu noqoto. Waxaan kalsooni ku qabaa in dalal badan ay Bahrain wadadeeda raaci doonaan. Tani waxay muujinaysaa in xajmiga juqraafi ee dal aanu xadidaynin raadka uu dunida ku yeelan karo ayuu yiri. Intaas waxaa dheer oo Pompeo uu farta ku fiiqay kaalinta Bahrain iskaashiga dhinaca ammaanka ay la leedahay dalka Mareykanka. Waxaa xusay taageeradii Bahrain ee keentay in laga adkaado ururka ISIS, isagoo sheegay in weeraro dhinaca cirka ah laga soo qaadi jiray Bahrain, dalkaas oo marti geliya xarunta dhexe ciidanka Navy-ga Mareykanka iyo xarunta guutada shanaad ee ciidanka Mareykanka. Pompeo ayaa sidoo kale ka hadlay in dalka Iran uu yahay khatarta koowaad ee amniga gacanka iyo dadka nabadda jecel ee gobolka kuwada nool.
I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support of our maximum pressure campaign, which has successfully isolated Tehran and cut off tens of billions of dollars.
Waxa kale oo doonayaa inaan u mahadceliyo Bahrain iyo dadkeeda sidii adkayd ay u taageereen ololihii cadaadiska weyn kaas oo meel cid la dhigay Iran, isla markaana gooyay 19 bilyan oo dollar oo Iran ku sameen jirtay argagixiso iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo xunxun ayuu yiri. Pompeo ayaa sheegay in Bahrain iyo Mareykanku ay wadaan aragti siyaasad dibadeed oo muhiim ah. Waxa uu yiri labada dalba waa waaqici oo dunida waxay u arkaan sida ay tahay. dhowrka toddobaad ee soo socda shan kooxood oo ka kala socda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo hay'adaha kale ee dowladda ayaa la kulmi doona dhiggooda Bahrain si ay uga wada hadlaan dhinacyada tababarka militariga, kobcinta awoodda dumarka, xuquuqda aadamaha iyo khatarta ka imanaysa shabakadaha teknolojiga 5G ee uu leeyahay xisbiga shaqaalaha ee dalka Shiinaha. Xogeeye Pompeo ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in kulamadani ay aasaaska u dhigi doonaan xulafadii hore ka sii xoog badan oo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Bahrain. Taas waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.